Vesturgötu 55, 3. mæ 1963, Kristín Þórðardóttir heldur áfram. Rásum sinni, já. Þú varst komið þarna, við vorum með stödd þarna, þú varst að
Ég var að segja
draumnum. Já, þú varst að segja mér að draumnum og þú varst þarna að breyða
Ég var komin í rólegheit.
Herðu, þú, já, þú, já, býta, já.
Ég var komin í rólegheit, ég var búin að vera að basla dálítið við yfirbreiðsli yfir þetta tóma hús sem var mjallakvítt utan hann og geysistort. Og það var enginn sem bjó í húsin og það var ekkert þesslegt að það væri íbúðarhús. En það var reis á því og það var mjög vel uppsett og virtist vera nýtt. Og allt var mjallakvítt bæði inn og úti, allt í kring. En ég róast þarna og þegar ég, svo sé ég að það er að sjálfu sér á einhvern hátt. Yfirbreiðslan, alveg eins og ég hafði hugsað hana, alveg niðrundu jörð mátulega svoleiðis að það hefði mátt jú, setja bók svona, ekki nema eins og flöt bók hefði verið hægt að smeyja undir og jaft við báðar hliðar með þessi mynda bekkur. Hann vakti aðdegli mín að þessi jólamynda bekkur, það var skrítið. Jólamyndir á. Nú, þegar ég ráðin róleg þarna og þarna við annað hotnið sem að snýr út af firðinum, þá er ég svo miklu jafnvæg og ég aðtuga fjörðin, hann er að byrja gára, aðeins gáraður fjörðurinn, sko. Þetta gæti verið nefnilega dálítið einkennandi. Því það þessi fjörður gati svo fleiri firðinir orðið ófær. En þarna var hann alveg kjurmann, ég horfði á alveg svona og hann var ekki í vexti sjórinn. En svo verðum við litið á nesið sem var það eina sem byggt var austan verði við fjörðin, þetta nes. Og efst á því var svo kallaður heimabær sem var álitin aðal bústaðurinn en það voru mörg kot þarna og kallað kotaþorp. Og þarna var allt í einu, það var mjög dimmt að kvöldi til eins og það væri skammdegismyrkur. En logandi bjartar eins og stjörnur ljós, geysimörg ljós, mikið fleiri heldur en þorpin voru hér í gamla daga. Og þau voru ekki svona þétt. Þetta var alveg nýtt fyrir mér að sjá þetta. En að því þetta voru gamlu uppeldi staðir allt saman og meira minna, sko, þá held ég að það var verið það sem að gerði mér glatt í sinni svona að sjá þarna svona mikið ljós. Og svona þau áttu öll sameiginlegt, þau voru það þétt. En voru alltaf helmingi fleiri. Heldur en sko átti sér stað í kota þorpinu allir saman á svona þeima bænum líka. Annað var hann. Hann virtist vera mjög tágrænn. Ég gat ekki dátta mig á þessu og get ekki. En mér finnst að ég sé einhvern veginn að ég get bara sagt þér það. Ég hef fylst með honum Geir Hallgrímssyni mjög mikið. Af því þarna voru bara jól, sko, okkur Íslendingum, sko. Já, ég minnist ekki svoleiðis svona á þessu svið eins og núna í stjórnmálum. Neina svona erfileika fyrreldur en ekki á þessu sviði svona eins og þetta er. Neitt líkt þessu. Svo ég tel bara að það geti hafa verið bara jólin hér áður þegar sko, að við vorum stelpur sem að vorum og kusum alltaf alþýðiflokkin hérna í gamla daga og vorum voða mannar af að kjósa og þá virtist ekkit vera neitt í veginum sko. Mér finnst þess að þetta geti bent til þarna sé bekkur en beggjum við báðar hlýðarnar og svo geysi stóra húsi sem að ég er ekki látum vita hvað er eða og það er ungun tilheyrandi og engin er þarna og engin lifandi vera. Þetta finnst mér nefnilega Ja, þetta gæti alveg minnsta kosti strikað flokkin hægri, lengst til hægri út. Og verið bara minning. Jaha. Barsminning.
Jaha.
Þar sem að ég basla svo mikið, sko. Ég finn ekki orðin þreytt á baslinu við að reyna. Hann óþægur við mig þessi papírallur, hann svo mikill, sko. Það þurfti að vera svakalegt sem að breyttist alveg yfir þetta feggilega stóra hús og ég stödd upp á síðunni einhverstaðar þegar ég að reyna að basla við þetta. Svo stend ég eins og eðlilega bara allt inni þarna og þá breyðist hann af sjálf og sér bara nákvæmlega og fallega og snirtilega að beggja vegna með sínum fallegu jólabeggjum. Geysi breyðum. Og það aldrei langt svona milli myndana og ég ekki látið neitt vera að taka til því hvaða en það bara jólamyndir og þetta jóladúkur og myndina jólamyndir og það læti ég allt eiga sér en ég verð allt í einu svo, í svo miklu jafnvægi en gleðst að því að sjá hinn Nú skulum við taka eftir hvað það áttir að vera. Ég held gasalegu upp á jafnaða stefnuna. Ég var til dæmis, ég fór í sumafríinu sinni. Það ekki geysi mörg ár síðan. Já, það var einhver tíma.